күнім өтті. Өткенім қағаздың бетінде жанып кетті, жанып кетті. Біздегі сезімнің көңілдің бәрі де соңына жетті. Соңғы заң бірдай шайылып шайылып кетті. Тағдыр аямай кеудемнен тепкенде ауыр жүк неге жүректе. Соңы дейін оқылмаған кітаптай махаббаттарымыздың беті жыртылды. Сол бір күні сенің айтқан сөздеріңнен мендегі жүректі жаным ұмытырды. Мұнтырды сілтедің бе артыңа қарамай қолында, қолында.
Телефон номеріңді теріп хабарласып хал жағдайыңды сұрайын десем, бұл баяғы айтатын сөзің мазала ма? Саған сезімім сөнді, саған енді сезімім жоқ, тіпті өлді деп те айтқансың. Сол сөздерің жүрекке қатты батады.
Қайғымды жасыра алмай мұңымды шашқым келеді жақынымма. Жалғыз жақыным сен едің, жалғыз қалдым мен ақырында. Ұмытамын сені ақырында, бұл сөздерді айтамын ақынырақ. Кеудемде жүрегім жатқанда тыңдап, эмоция жоқ бетімде. Тұрғандаймын жаным таудың шетінде. Мүмкін болады бәрімде өзгертуге, қорқамын жаным сенде менде. Болады бәрімде өзгертуге деп айтуға шамам. Бармайды, 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 уақыт қайтып келе алмайды. Біз сезінген бақытты екінші рет сездірте алмайды, алмайды. Екінші рет адамдар бақытты бола алмайды.
Біреу бағала беренер. Мүмкін әр адам өзіне керегін алар.
No one.